Вітаємо, друзі! Традиційно 12-та година дня, середа, питання до виробника в етері на хвилях Радіо М. Сьогодні будемо говорити про щастя, звідки воно береться і взагалі як бути щасливим в наш час, коли, здавалося б, життя таке є трохи нестерпне. Про все це будемо сьогодні обов'язково говорити, будемо шукати відповіді, шляхи взагалі, як залишатися щасливою людиною в наш час. І про все це будемо говорити якраз от з Дмитром Фомченковим. Я вас щиро вітаю. Дякую, що ви завітали до нас. По-перше, служитель і пастор з міста Герої Харків. Дякую, що ви до нас завітали. По-перше, напевно, що сьогодні знову російські терористи атакували Харків. Відомо про 8 постраждалих, щонайменше 8 постраждалих, там було по повідомленням міського голови. Яка ситуація в Харкові, якщо так от трохи, поки ми з вами познайомимося?
Ну, це, на жаль, щоденно країна терористів обстрілює це місто, тому що місто знаходиться дуже близько до кордону, і для них немає ніякої проблеми для того, щоб застосовувати всі свої терористичні методи для того, щоб знищувати місто, знищувати інфраструктуру. Тобто, але тим не менше, місто стоїть, місто незламне. Як вже знають всі, що Харків – це незламне місто. Так що, слава Богу.
Як бути священником, служителем, пастором от в фронтовому місті, коли от постійно от такі атаки ворога?
Мені здається, я впевнений, навіть я впевнений, що в такий час, в таких місцях і мають бути якомога більше священиків, якомога більше людей, які вірують в Бога, для того, щоб допомагати людям не втрачати надію, не втрачати віру. Це такий саме час для викликів, для кожного віруючого, щоб, скажімо так, зосередитись на служінні, щоб виконувати те, що доручив Господь Ісус.
Давайте тоді більше в контексті нашої сьогоднішньої теми про щастя поговоримо, про виклики якраз в українців. Вони вже третій рік, пішов четвертий рік повномасштабної війни, 12 років російсько-української війни. Хотілося б говорити про щось приємне для нашої країни, але виклики, вони от такі. Для вас розуміння щастя – це що?
Насправді, щастя в моєму розумінні – це, скажімо так, усвідомлення того, що ти живеш з певною ціллю, і що ти виконуєш в повній мірі те, для чого ти живеш. Це я маю на увазі своє покликання, якийсь сенс життя. Це перш за все. А те, що ми зараз знаходимося в такому стані, наша країна, я маю на увазі, це кризова ситуація. І я вважаю, що кожна кризова ситуація, вона, скажімо так, як лакмусовий папірець, проявляє якісь виклики для людей, щоб вони змогли знайти себе. І зараз, навіть під час війни, багато людей, які не знали, для чого живуть, не розуміли, для чого живуть, стали багато чоловіків стали на захист нашої країни і зараз є героями. Багато жінок, які залишились вдома і взяли на себе тягар виховувати дітей і заробляти гроші і замість чоловіків, і за себе. Це подвійний тягар. Це теж свого роду виклик певний. І цей виклик, він, в принципі,
в деякому сенсі він робить навантаження, але тим не менше робить з людей героїв і дає розуміння, для чого вони живуть в певній мірі. Як мінімум.
Так. Якщо за країну, тут можна зрозуміти. У нас є виклик, у нас є ворог, тут можна зрозуміти, куди ми рухаємося. Якщо говорити за людину і за от її щастя, або коли людина починає вважати, що життя її стає нестерпним, як зрозуміти ці ознаки, в чому вони проявляються?
Життя нестерпне вважається, напевно, тоді, коли людина не бачить сенсу, не бачить виходу в тій чи іншій ситуації. Але ситуація – це лише миттєвості. І ситуація, вона не закінчує життя. Тобто, допоки є життя, є надія. Допоки є дихання в серці, значить, ще не все закінчено. І це означає, що і щастя може повернутися. Як я вже казав, в моєму сенсі щастя – це те, що переповнює твоє серце. Це не залежить від зовнішніх факторів. Тому що, наприклад, той же спортсмен, який важко атлет, який піднімає важку дуже штангу, це для нього важко, це виклик, але сама перемога, вона приносить щастя. Це те, для чого він живе, те, для чого він старається. Тобто завжди треба дивитися, ну я вважаю, далі за ситуацією. Що я вірю, що буде перемога в нашій країні, я вірю, що буде легше. Але в цей час, під час війни, кожній людині треба дивитися не на сьогодення, а на те, що буде завтра, буде післязавтра, буде для наших дітей, буде для наших онуків. І це дає сенс, і коли ми перемагаємо з цією думкою кожен день, кожен робить свою перемогу, це дає певне наповнення серця щастям.
А можна якось відсторонитися від таких от думок, коли просто здається, що не можеш контролювати нічого, ти не можеш на це ніяк вплинути, але всередині воно тисне на тебе як такий тягар?
Звичайно, я б сказав так. Відсторонитися дуже важко, тому що є певні речі, які хочеш не хочеш, вони будуть. І саме відсторонення, воно виснажує. Коли є неприйняття, є відсторонення, а для того, щоб перемогти, я вважаю, ситуацію, треба дозволити їй бути. Не тікати від неї, не відсторонюватися від неї, а дозволити її сприйняти, дозволити цій ситуації бути і побачити, як її вирішити. Тобто це, я вважаю, що навіть в контексті всього це може бути. Починаючи від ситуації в сім'ї, в ситуації зі здоров'ям, в ситуації всьому, ми не можемо, скажімо так, казати, що нема того, що дійсно є. Ми не можемо такого казати. Я вважаю, що це фанатизм. Якщо воно є, то воно є. І треба навпаки його вирішувати. Тому в нашій країні є певна ситуація, в наших сім'ях є певна ситуація, в наших сьогоденніх обставинах є певні ситуації, і їх треба сприймати, треба їм дозволити такими бути, для того, щоб їх вирішувати, а не для того, щоб їх тікати.
Чи була у вас така історія, чи ситуація, коли ви, аналізуючи, так, щось тут не то, треба вирішувати. Я не кажу, що стало, можливо, життя прямо настільки нестерпним, але ви десь прийшли до усвідомлення, що от курс треба трохи поправити.
Я, як і звичайна людина, часто стикаюся з такими ситуаціями. І перше, коли ми зустрічаємо ті чи інші проблеми, ті чи інші ситуації, ми зустрічаємо їх емоційно. Як би не хотілося, але емоції – це перше, що, скажімо так, стає на дорозі проблеми. Але емоції проблеми не вирішують. Так вже сталося. Тому в мене для цього є, ну, я для себе такий певний, так би мовити,
алгоритм
дій, да, зробив, що мені треба взяти час, подумати, помолитися і подивитися на ситуацію зі сторони. Якщо мені не вдається самому подивитися на ситуацію зі сторони, я зазвичай звертаюся до когось незацікавленого і, скажімо так, духовної людини для того, щоб мені допомогли подивитися на цю ситуацію зі сторони, в даному випадку, Біблії. І таким чином мені легше долати ті чи інші проблеми. І я таким чином легше вирішую. Тобто, тому що емоції зазвичай затьмарюють розум і роблять в деяких моментах сліпим. А таким чином, знаєте, для того, щоб сліпому перейти через дорогу і не втрапити під автомобіль, йому потрібен той, хто йому допоможе. От так от.
Не такий же сліпий. Так. А як зрозуміти, от ви згадали за духовну пораду, як зрозуміти, що час, можливо, звернутися по допомогу до психолога, там, сімейного консультанта, того ж духовного наставника, пастора чи священника? Це має, ну, зрозуміло, що це індивідуальна ситуація кожної людини, але чи є якийсь, ну, якась така точка, в якій людина точно має усвідомити, що їй далі жити так не можна. Їй там самій в цій ситуації не можна перебувати, їй треба порада.
Ну, я б так сказав навіть, що така, тобто таке спілкування, воно часто потрібно. Тобто навіть просто поспілкуватися, те, що в серці, те, що на думках, це корисно навіть не коли кризові ситуації, а так, тому що наше серце – це як ємність, яка чимось наповнюється тими чи іншими обставинами, тими чи іншими емоціями. І проблема в тому, що багато людей, особливо зараз, в цей кризовий час, живуть, як то кажуть, на останній краплі. Знаєш, як то тобі на ногу наступили і ти вибухнув. Чому? Бо це була остання крапля, як то кажуть. А для того, щоб останньої краплі не було, треба, щоб в ємності було місце. І для того, щоб це місце було, треба вичерпувати своє серце, говорити з кимось, спілкуватися, можливо, дружити з кимось там, або, ну, я не знаю, звернутися до психолога, до консультанта, також, ну, до священника. Навіть не просто за порадою, просто поговорити. Просто поговорити, щоб ємність серця, вона могла вмістити якомога більше проблем і ситуацій, які зараз виникають.
Ну, то ж, знаєте, є така, ну, можливо, раніше точно вона була найрозповсюдженіша. Це я не піду до якогось фахівця там, чи спеціаліста, я ж не хворий, чи ще не настав той час. Але зараз я так спостерігаю, що ця тенденція, вона змінюється, і все більше людей користуються послугами якраз, от, якщо не духовного якогось духовної людини, то хоча б до психолога звертається вже по допомогу.
Так, це добре. Ну, в нас такий народ звикли займатися самолікуванням, як то кажуть. Вже йдуть до лікаря, коли вже все, треба щось різати. І то перед тим, як іти різати, думають, може я вже так помру, де вже не буду нікого мучити. Бо це зараз кажуть, що дорого. Хоча, напевно, якби люди частіше зверталися до лікарів для того, щоб діагностувати себе, то могли б уникнути багатьох хвороб, багатьох операцій і багатьох розтрат. І це так само і в душевному плані, я вважаю. І зараз дуже багатьом потрібна і духовна, і психологічна підтримка. Тому що багато ми зараз от стикнемося з тим, це зараз багато думають, що ми вже живемо в кризовій ситуації, бо в країні війна. Але я думаю, що ні. Все ще попереду, саме для людей. Для країни, можливо, буде краще, але для людей буде кризова ситуація тоді, коли війна закінчиться. І багато військових повернуться додому, які звикли жити з побратимами, спілкуватися з побратимами, проходити ті чи інші ситуації з побратимами, це що стосується військових. І вони повернуться додому, де вдома жінка. Вони повернуться героями і захочуть відношення як до героїв. А тут жінка, яка каже, іди мий посуд чи винось сміття. Як це так, я герой, а ти мені кажеш, винось сміття. І багато хто буде нудьгувати за тими часами, коли в окопах вони були як герої і робили ті чи інші завдання, щоб принести перемогу. І це буде криза. Це буде криза для чоловіків. Багато хто перестане усвідомлювати сенс життя, коли закінчиться війна, з тих, хто зараз воює. Також багато жінок, які зараз вірно чекають своїх чоловіків, вони виконують, скажімо так, свою місію за двох, допоки чоловік воює. І я, як та людина, яка живе зараз певний час окремо від сім'ї, моя сім'я знаходиться в Києві, я сам живу в Харкові. Коли я приїжджаю додому, я розумію, що моя дружина очікує від мене підтримки. В нас двоє дітей, і коли я приїжджаю, вона каже: так, тепер ти бери і займайся дітьми, тепер ти зроби те. І я без проблем роблю те, що вона просить, тому що я розумію, що допоки мене нема, вона цей тягар несе сама за двох. І от для багатьох сімей буде криза, коли військові повернуться, і жінка буде потребувати того, щоб їй стало легше. Тому що чоловік, який повернувся, він буде виконувати свої функції як чоловіка, повноцінно ходити на роботу, заробляти гроші, допомагати з дітьми. А чоловіки повернуться і будуть очікувати, що вони будуть як герої, що їх всі будуть носити на руках. І оце буде криза, насправді, емоційна.
Там можна додати ще і цивільні просто люди, візьмемо, які переживали ці ракетні удари, десь ховалися, по укриттям ходили, плюс повітряні сирени, вибухи. Це все ще дуже багато роботи.
Так, так, це лише один аспект, але це те, з чим прийдеться стикнутися. Я пам'ятаю перші дні війни, коли всі, абсолютно всі, були, скажімо так, в такому стані, в шоковому, що не розуміли, за що братися, що робити, куди їхати, що хватати. І це такий стан був десь тиждень, напевно, два. Допоки не пройшло розуміння, що все, це війна, і в цій війні треба жити. Тобто прийшло сприйняття реальності. І от коли війна повернеться, багато людей вони не зможуть сприйняти. Коли війна закінчиться, багато людей не зможуть сприйняти того, що вона дійсно закінчилась. І от в цьому ця проблема. І тому тоді треба. Це великий виклик і для священників, і для психологів, і для всіх, для того, щоб спілкуватися. Тому що, ну, вважаю, перш за все, що від цього ліки – це спілкування. це спілкування, щоб люди не залишалися наодинці. Для того, щоб якось емоційно і, ну, випорожнити свою ємність, ємність свого серця. Отак.
Угу. Вона розпосюджена зараз, от так от більш, напевно, що фахово стало. Це капеланська робота, це робота пасторів. Наскільки воно зараз допомагає от не тільки військовим, а цивільним от зрозуміти, якщо вже говорити в контексті нашої теми, слово щастя і термін цього слова для кожного з нас?
Ну, справа що, в тому, що...
Не дивлячись на те, що відбувається з кожною людиною, що є щастя, є якісь позитивні емоції, які людина може переживати.
Насправді, в любій ситуації є вихід. Я вважаю так. В любій ситуації є вихід. І саме капелани, пастори, вони покликані для цього, щоб... вказати на цей вихід. Вказати на те, що в будь-якій ситуації є рішення. І є рішення, яке призведе до добра, яким би не була ситуація. В будь-якій ситуації може бути правильне рішення. Це залежить від ставлення до тої чи іншої ситуації. Як це девіз капеланів, завжди бути поруч. Тобто, яка б ситуація не виходила, що б не сталося, треба завжди бути поруч для того, щоб підтримати людину, для того, щоб допомогти людині не втрачати надію, і для того, щоб людині вказати на дійсно той шлях, який приведе до сенсу життя, до щастя від того, що ти живеш не даремно. Так, я вважаю.
А на вашу думку, чому одні люди можуть швидко подолати це от такої всередині себе таке от, ну, здавалося б, нестерпне життя? Що я можу зробити? Раз, змінили фокус і пішли. А інші, навпаки, заганяються ще глибше. Це від людини залежить, чи від ситуації, чи несприйняття, чи можливості, немає можливості це змінити якось?
Перш за все, я вважаю, що тут відіграє роль виховання. Те, як та чи інша людина, вона вихована з дитинства. Тому що кожна людина, вона щось проходила. І я скажу так, що для когось війна – це шок, а для спецназу – це можливість проявити себе. Тобто вони цього чекали, вони задля цього жили і задля цього тренувалися. І тому для них це можливість. Чому? Тому що вони вчилися цьому, вони проходили це, вони весь свій час вони проводили в тренуваннях. І так само людина. Людина, яка, скажімо так, жила в таких умовах і не стикалася з тими чи іншими обставинами, або стикалася не повністю, то їй більш важко. Те, який вже через щось проходив, то йому більш легше. Тобто так, це перш за все. А друге, це розуміння чогось більшого. Тому що коли ти розумієш, для чого ти живеш, то ту чи іншу ситуацію ти не сприймаєш як, напевно, остаточну. В мене таке розуміння, я не все життя був віруючий, але свого часу, коли я прийшов до Бога, Він викупив моє життя своєю жертвою. І в мене прийшло розуміння, що моє життя не належить мені. Я за нього відповідальний, але воно вже не моє, бо воно викуплено кров'ю Ісуса Христа. І ставлення до всього в мене з позиції довіри Богу. Я довіряю Богу своє життя, воно вже Його. І кожен день я дякую за те, що в мене ще є один день для того, щоб виконати місію тут. Але якщо щось станеться, Я впевнений, що зі мною буде. Я впевнений, куди я піду. І це дає певний спокій. Особливо, коли живеш, скажімо так, за 20 кілометрів до російсько-українського кордону, і коли тривога не вимикається, і перед тим, як вмикається тривога, ти чуєш звуки вибуху, то живеш як в мішені постійно. Тобто нема часу навіть думати. Єдине, що можна згадати, Ісус, вже все, вже додому. Оп, чуєш, десь поряд вибух. Ні, значить, ще не додому, значить, ще живемо далі, да, виконуємо Божу місію. Тобто так, в принципі. І воно дає як якийсь спокій. Тобто, ну, страху нема.
Але таке усвідомлення, воно може лякати, коли ти вже готовий просто от, одразу, все так, все. Ну, знову ж, вона ж теж впливає таке усвідомлення, коли ви готові до найгіршого на власне життя.
Я вважаю, що ну, це суто моя позиція, що я маю завжди бути готовим к найгіршому, але завжди вірити в найкраще. І тому я не маю розчарувань, коли щось стається погане. І радію, коли щось дійсно робиться так, в те, що я вірю. Це, в принципі, ну, це для мене норма і те, що мені допомагає. Тобто, коли тривога, мені не тривожно, тому що я розумію, що це не саме найгірше, що може статися, але якщо і станеться, тобто, я впевнений, що зі мною буде далі. Тобто, що моє життя не закінчене, тому що воно вже викуплене. Тобто, так.
Що Біблія взагалі говорить за, от, за щастя, за розуміння такого, ну, ми собі, це ми собі десь придумали, що життя нестерпне. А чи є воно в отакий термін в розумінні чогось духовного, там, Біблії?
Що життя нестерпне?
Так.
Ну, нестерпність – це поняття відносне. Для когось життя нестерпне було і до війни, і для когось воно залишиться нестерпним і після війни, після перемоги. Є люди, на кого зовсім не вплине перемога. Є такі люди, які вони як жили, так і будуть жити. І кожна людина, до речі, саме людина – це таке створіння, яке адаптується дуже легко к будь-якому середовищу. Тому нестерпність – це, я вважаю, що все ж таки теж поняття, воно відносне. Для когось нестерпно, наприклад, там, шкарпетки розкидані по кімнаті. Це нестерпно, це неможливо витримати. А для когось іншого, навпаки, це без цього аж сумно якось, коли ти живеш сам один, і тобі ніхто не розкидає шкарпетки. Да. Тобто, Біблія з цього приводу каже, перш за все, що треба довіряти Господу. Він все пройшов, каже, і щоб ми трималися, проходячи ті чи інші випробування, тому що такі самі випробування проходять наші брати і прийшли. Господь Ісус претерпів набагато більше всього цього. Причому я вважаю, що його емоційний, його душевний стан був набагато гірший, ніж в багатьох людей, тому він не бачив надію, тому що на кресті казав: «Батько, невже навіть ти мене залишив самого?» Це від нього відвернулися всі, від нього відреклися всі, і в нього було враження, що навіть батько його залишив самого. Це було більш всього нестерпне. Але Ісус це подолав, він пройшов, і він воскрес третій день. І це блага вістка для кожного з нас, для того, що будь-які ситуації, вони вже переможені Господом Ісусом Христом. Тому є надія, і в Богові є вихід.
Які біблійні герої можуть нам от бути прикладом в тому, що все можна подолати будь-які випробування. Це лише випробування для того, аби ми залишилися вірними чи сміливими.
Можна втомитися перераховувати біблійних героїв, які проходили ті чи інші ситуації, починаючи...
Давайте ваш найулюбленіший.
В мене вони всі.
Ні, ну, якщо виділити.
Кожна ситуація, починаючи, там, я не знаю, Ной, який будував ковчег 90 років, коли всі на нього казали, що він з глузду з'їхав. Тому що на той час, і коли він казав, що він будує для того, щоб... вижити під час дощу, а ніхто навіть не розумів це слово. Що таке дощ, кажуть? Тому що не було дощу на той час. Авраам, який залишив свою землю, взяв свою дружину, і який прийшов якось до своєї дружини і сказав: «Сара, від сьогодні я хочу тобі сказати, що в тебе буде від мене дитина». А Сарі було 90 років, йому було 100 років. Гедеон, який ховався, який... був боягузом і ховався, вдаваючи, що він щось робить, від війська мадіанітянського. І до нього прийшов Господь і каже: ти підеш і їх переможеш, але не зі своїм військом, а візьмеш з собою 300 хлопців, і вони мають бути без зброї, а ти дасиш їм труби. Моїсей, який ховався в пустелі теж, і почув поклик від Бога, дійшовши до моря, привівши ізраїльський народ, я бачу, що це, ну, я якось стояв коло моря і дивився так. І розумію, що, напевно, це можна вважати безвихідною ситуацією. Це можна вважати безвихідною ситуацією. Це можна вважати навіть страшніше, чим, ну, я не знаю. Але, тим не менше, і там Бог дав вихід. І так в усьому. І так багато-багато героїв, які в послуху Богові робили те, що він наказує, і Бог являв свій результат і свій вихід. Тобто це не просто надихає, це дає силу. Це дає силу діяти, це дає силу робити звершення для Бога, для розширення Його царства і нести людям надію, нести людям віру.
А які б могли поради дати тим, хто нас слухає, буде дивитися чи дивиться зараз?
Перш за все, не залишатися. Звичайно, моя порада як пастора – це прийняти Ісуса Христа в своє серце, як свого Господа і Спасителя. Щоб був в серці той, заради кого можна жити, той, хто вже зробив все для того, щоб ми мали життя вічне. По-друге, ніколи не залишатися наодинці з самим собою. Тому що це більш всього і пригнічує. Зазвичай важче всього справитися з своїми емоціями, своїми мислями, ті, які приходять в голову. Тому треба з кимось спілкуватися. Для того, щоб... виділити, про що дійсно треба думати, про що не треба думати. І, ну, навіть не знаю, що ще. І читати Біблію, бо в Біблії є певна сила, якою не може дати ніяка книга. Допоки ти її не почнеш читати, ти це не зрозумієш. І є люди, які знають про Бога, є люди, які знають багато про Біблію, але важливо знати не про Біблію і про Бога, а важливо знати Біблію і важливо знати Бога, який в ній є.
Так. Ну і, напевно, що шукати в будь-якій ситуації позитив і щось хороше.
Звичайно.
Для мене дуже таким було цікавим. Ну, не те, що досвідом, а просто було приємною такою от новиною, коли я подивився, що на початку березня, здається, якщо зараз не помиляюся, в Харкові почали прикрашати місто, там виставляли клумби з квітами, там троянди великі, фотозони. І ти сидиш такий, думаєш, місто, яке щодня під атакою ворога. Не просто це дрони, це і каби, і ракети, і прилітає просто без попередження, от тут і зараз. І попри все це, місто намагається, там, міська влада, адміністрація чи там, активісти намагаються зробити для містян, які не евакуювалися і живуть там, принаймні якусь атмосферу того, що... І ти сидиш і думаєш, атмосферу у фронтовому місті. Ну, це звучить навіть дико.
Так, ну, Харків цим і відзначається. Там і до війни було, але під час війни це робить Харківська міська адміністрація. Прикрашають парки, прикрашають місто і на Різдво, на Новий рік, і зараз навесні. Ставили клумби і парки, і тому що харків'яни дуже люблять своє місто. Вони, причому всі, всі харків'яни, всі безпосередньо, починаючи від тих, хто в Харківській міській раді, і закінчуючи звичайним там двірником. Це місто, воно дійсно дуже чисте, і я коли зараз приїжджаю в Київ, я... дуже любив Київ, я виріс в Києві, я жив в Києві, але зараз, коли я 2 роки прожив в Харкові, я приходжу і для мене незвично, коли я не можу знайти смітник для того, щоб викинути ту чи іншу річ, і мені доводиться її довго носити в руці, тому що шукаю смітник. Так, а в Харкові там така ситуація, що двірники навіть лавочки протирають для того, щоб сидіти було зручно.
Ну, то все це дає людині хоча б якісь позитивні емоції, попри так, все звичайно. Те, що у нас зараз відбувається. Пане Дмитре, я вам щиро дякую, що ви завітали до нас, що ми поговорили. На доволі, здавалось би, актуально, нічого нового такого ми для людей не відкрили. Ця тема є постійно актуальною для кожного з нас. Просто головне собі нагадувати постійно, що... життя не завершується, і у всьому треба шукати
позитивні
емоції, і позитив, щоб не відбувалося.
Так, звичайно.
Щиро вам дякую.
Хай Господь завітали. Благословить.
Друзі, я ж маю надію, ви знайшли для себе якусь корисну думку, яку будете обдумувати сьогодні протягом цілого дня, якщо ви дивилися нас наживо, і якщо дивилися вже у повторі, то так само знайдете для себе щось цікаве та корисне. Програма «Питання до виробника» була в етері на хвилях Радіо М. Ми з вами почуємося і побачимося за тиждень.